Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM 93.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando lles coa alma enteira Marta López
e Alberto Cardezo.
Empezamos coa xenda da nosa asociación. O mércores 4 preséntase no...
Perdón. Tuvemos aquí un pequeno erro, pero vamos a subsanalo rapidamente.
Perdoade. Empezamos polo primeiro, que é o sumario. Hoxe temos o programa número 505 e teremos como convidado a Xaime Pena, o novo director da Filmoteca de Galicia, ata non hai moito tempo coñecida como Centro Galego das Artes da Imaxe. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que tamén son cultura. E hoxe teremos sección de poesía galega con Gemma Millán.
En canto á música de hoxe, o venres pasado varios dos recendeiros asistimos a unha edición máis do Agora Son, que estivo protagonizado polo fantástico grupo de Xosé Luís Romero e Aliboria. Imos escoitar algunhas cancións do seu segundo e último disco titulado Latexo, e publicado en 2020. Presentamos as dúas primeiras pezas de hoxe tituladas Ponta de Areia e María María, baseadas nas cancións do músico brasileiro Milton Nascimento.
Ponta de final da Bahía Minas, estrada natural que ligaba Minas ao Porto Mar, camiño de ferro mandar a arrancar, bello maquinista seu boné, lembra o povo alegre que viña cortexar. María Fumasa non canta máis, paramos as flores xa nelas e quintais, na praza vacía un grito máis.
María, María, é don, uma seta magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta.
Maria, Maria, eu sou meia cor, a sua hora é a doce, mais forte e lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
E agora sí, que a coansia de antes de dar a xenda da nosa asociación precipiteime, pero o mércores 4 presentase no noso local Universo Cantigas 1, Cantigas de Amor, o primeiro dos volumes coa edición crítica de todas as cantigas da lírica galego-portuguesa, neste caso centradas nas 704 cantigas de amor. Coa coordinación de Manuel Ferreiro, da Universidade da Coruña, principal responsável polo proxecto, a equipa básica de traballo está formada por Mariña Árbora Aldea, da Universidade de Santiago de Compostela, Bieito Arias Freixedo, da Universidade de Vigo, e Leticia Irín, tamén da Universidade da Coruña. Será ás 19:30 no noso local.
E o xoves 5, dentro do ciclo Outras Historias do Cinema, Martín Pauli falaranos das directoras dos cinemas do leste. Na Unión Soviética e nos países da súa órbita houve un bo número de mulleres que nos anos 50, 60 e 70 desenvolveron valiosas carreiras cinematográficas, como Vinka Gelyashkova, Larisa Shepitko ou Lana Gogoberidze. Será ás 19:30 horas no noso local.
O Benres 6, a Fundación Galiza Sempre organiza a palestra BRICS, a transición cara a unha orde mundial alternativa, na que contará co sociólogo e analista internacional Aníbal Garzón, autor do libro homónimo. Acompañará Aníbal Garzón, Montse Prado, membro do padroado da Fundación Galiza Sempre. Será ás 19:30 horas no noso local.
O sábado 7, nunha nova sesión dos cafés feministas titulado Eu coido, ti coidas, el coida, entramos no verán falando sobre os coidados, unha función tan necesaria como complexa. Falaremos sobre que consideramos coidados, quen coida e a quen se coida, que implican, como se socializan. Será a partir das 12 horas no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar.
E o martes 10 hai asemblea extraordinaria da agrupación cultural Alexandre Bóveda por renovación da xunta directiva, xa que María José Bravo, por desgracia e por motivos familiares, vese na obriga de presentar a súa dimisión. Será no noso local ás 18 horas en primeira convocatoria e ás 18:30 en segunda convocatoria, e as candidaturas poden presentarse ata o luns 9 de xuño.
Imos agora ca xenda da Coruña e empezamos no eido audiovisual. O documental do mes é unha coproducción entre Italia e Kenia titulada Pequenos Acróbatas, que fala sobre rapaces keniatas que adestran para ser acróbatas e que están preparando unha xira por Europa. Será o xoves 5 ás 20 horas no Fórum Metropolitano.
A Mostra de Cinema Periférico S8 celebra a súa 16ª edición como unha referencia en cine experimental e de vangarda. Terá lugar do martes 3 ao domingo 8 en diferentes espazos da cidade da Coruña, entre eles a Filmoteca de Galicia, Palesco, a Fundación Luis Seoane e a Domus. Haberá unha programación de 112 obras e a participación de 60 cineastas de 15 países.
Imos agora ás artes escénicas. Luisa Fernanda, a zarzuela de Federico Moreno Torroba, é o terceiro acto das Sinerxias Educativas. É unha iniciativa interdisciplinar que reúne ao redor de 150 estudantes de 6 centros públicos de Galiza. Nunha produción escénica que integra música, canto, teatro, deseño e produción técnica. Podedes vela hoxe martes 3 e mañá mércores 4 ás 20 horas no Teatro Colón.
A 8ª Gala Solidaria Fundación Terra de Homes Galicia, dirixida por Alexandra Vidal e presentada por Iria Tato, ten un propósito moi especial: apoiar os proxectos de axuda á infancia da Fundación. Subirán ao escenario máis de 100 alumnos e alumnas da Escola Danza 10. Será o sábado 7 ás 18:30 no Ágora.
Vivo Palula é a primeira serie en galego da TVG feita dirixida a rapazada entre 4 e 8 anos. Conta as historias do señor Moucho e a banda do bosque formada por Robin, Carpin, Peggy e Merli. Será o sábado 7 ás 17:30 horas no Teatro Colón.
No eido da música, o Bitter Jazz Collective está formado por Ricardo Formoso, trompeta e fiscorno, Pablo Añón, saxo tenor, Bruno Valle, trombón, Iago Mouriño no piano, Simón García no contrabaixo e Miguel Cabana na batería. Tocan mañá mércores 4 nos Jazz Filloa con pases ás 21:30 e 23 horas.
Loira é a cadela cega de Abraham Cupeiro, que lle acompaña no sofá cando facía vídeos durante o confinamento. Loira é mestiza, como o disco do mesmo título que acaba de publicar este polifacético músico sarriano, que fai soar calquera obxecto que teña un mínimo parecido a un instrumento de vento. Actúa o venres 6 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
Calle Mariño na voz, Albert Grela na guitarra, Íñigo Azurmendi no contrabaixo e Brais Villar na batería forman o Calle Mariño Quartet, que toca este venres 6 no Jazz Filloa con pases ás 21:30 e 23 horas.
E imos agora ás exposicións. Vía Galega e a Federación Galiza Cultura produciron unha exposición formada por 20 panéis titulada Rosalía, proclamar o mundo que Galicia existe. Pode verse no auditorio do Ágora dende o luns 2 ata o sábado 21. Pero ten en conta que o vindeiro martes 10, ás 17 horas, haberá unha visita guiada a cargo do seu comisario Francisco Rodríguez.
No apartado da literatura, a Fundación Moncho Reboiras, a Fundación Galiza Sempre, a Fundación Terra e Tempo e a Asociación Veciñal Agra presentan o libro 50 aniversario do asasinato de Moncho Reboiras 1975-2025, que inclúe un vídeo biográfico sobre Moncho Reboiras Noia. Será o xoves 5 ás 19:30 no aula 9 do Ágora con entrada de balde.
E a quenda agora da Axenda de Galiza. Empezamos por Ferrol. A historia de A Mestra é un intento tolo e fermoso de ser libre e feliz. A través desta historia viaxan as palabras daquelas valentes mestras e rumorean nos oído que a primeira condición para ser libre é tentalo. Esta obra de teatro infantil está a cargo da compañía Antía Maravillas en Portal 71. Podedes vela o domingo 8 ás 12:30 horas no Teatro Jofre.
En Lugo, a Dega celebra os seus 50 anos o sábado 7 no Pazo de Feiras e Congreso cun festival chamado A Dega, 50 anos coidando a terra. Comeza ás 11 da mañá e rematará de madrugada. De día haberá feira, charlas, xogos tradicionais, documentais, romería e pola noite concertos de grupos como Uxía Lambona e a Banda Molona ou Loita Amada.
Imos a Santiago. A Banda Municipal de Música Compostelá, dirixida por Casiano Mouriño Maqueira, ofrece un concerto titulado Paseos, con pezas de Spark, Reed, Serrano, Malando e Cesarini. Será o xoves 5 ás 20 horas na Praza das Praterías.
En Vigo, o grupo A Leonera 9 ofrece un concerto coas súas últimas cancións este sábado 7 ás 21 horas 30 na cafetería Uf Negra Sombra que se atopa na Rúa do Pracer número 19.
E pegamos un chimpo a Ourense. Iago Bannett é un guitarrista galego afincado en Reino Unido que ali é coñecido como The Galician King of Acoustic Guitar e destacou en festivais como o Celtic Connections de Glasgow e o Festival de Jazz e Blues de Pontevedra. Toca o sábado 7 ás 21 horas no Liceo.
E pasando a Pontevedra, Surfing de Lérez é un dos eventos musicais máis esperado do verán na Boa Vila. Este ano será o venres 6 e sábado 7 na Illa do Cobo e no cartel podemos ver grupos como Anaut, Anabel Lee, Miguel Costas, Néstor Pardo, Alba Reche, Ángel Stanich, Arizona Baby, Grande Amore ou Ortiga.
E hoxe como vila convidada temos a Ponte Deume. O grupo Moon Cresta está formado por Manu Doble L, a guitarra, Manu Ares como baterista, David MRD Vázquez, a voz e teclados, e Antón F. Piru, no baixo. Levan 20 anos na estrada e presentan o seu quinto disco cun concerto de hora e media de Power and Funk. Será o sábado 7 ás 23 horas na Sala Guión.
Que ben se ven as cousas de pequeno. O cine ensinoume o que era certo. Os vaqueiros avantaban armados até os dentes e ían ocupar terras alleas. A verdade, parecían boa xente. Baixaban polo monte uns indios con frechas. Defendían o seu territorio. Mas sempre gañaban os vaqueiros, aqueles que ían ocupar terras de outros. Semellaba que os colonos eran os bos. Os maos, xa se sabe, eran os indios. Vivían en paz até eses días, mas chegaron os bos para amolalos. Aplica, se queres, o conto, compañeiro. Que nós somos os indios e os homes que veñen a matarnos non veñen con fusil, veñen con cartos. Acabades de escoitar o poema titulado O cine do poeta contemporáneo Carlos Abeledo Maristany, extraído do poemario Poetas na Cociña 5, editado por Medulia a beneficio da Cociña Económica da Coruña, no Nadal do 2024.
E pasamos xa a entrevista de hoxe. Seguramente todos coñecedes o Cegai, que mudou o seu nome hai un tempo por un que lle acae un pouco mellor, pois agora é a Filmoteca de Galicia, un nome moito máis representativo do labor que realiza dende o ano 91. O principal cometido da Filmoteca de Galicia é salvaguardar e difundir o patrimonio audiovisual galego. Máis concretamente, as súas funcións son as de recuperar, catalogar e custodiar non só as pezas audiovisuais, senón tamén fotografías. Do mesmo xeito, a Filmoteca realiza unha programación cultural tremendamente valiosa para todas aquelas persoas que disfrutan dos filmes máis afastados do blockbuster e do cinema máis comercial.
Durante este mes de xuño, e para que serva de exemplo, a Filmoteca vai acoller o Festival S8 Mostra do Cinema Periférico, a programación estendida do Playdoc, festival de cinema que ten a súa sede na vila de Tui. así como as últimas proxeccións da retrospectiva adicado ao actor Marcello Mastroianni. Un ciclo que ven desenvolvendo en colaboración co Barcelona Film Fest. Así mesmo chega ao seu fin o ciclo Close Up, cine e perspectiva de xénero. Para rematar, dentro da sección Materiais para unha historia do cinema galego, a Filmoteca Galega súmase aos actos pola memoria de Castelao no 75º aniversario do seu pasamento, para o que se proxectará o documental Castelao, la biografía de un ilustre gallego, do realizador arxentino Jorge Prelorán. Tamén se proxectarán as tres pezas conservadas pola Filmoteca nas que aparece o intelectual galego.
A Filmoteca tamén ten unha programación didáctica enfocada a formar un novo público entre os máis pequenos, así como un programa de difusión e pedagogía de cinema e foto nos institutos e colexios de Galicia. Para falarnos destas cousas e outras moitas, temos hoxe connosco o director da Filmoteca Galega, Xaime Pena. Moi boas tardes, Xaime.
Hola, boas tardes.
Bueno, para comenzar un pouco, podes explicarnos o típico de o cambio do nome, exactamente a que foi debido, de onde ven, que no propuxo, era algo necesario ou é algo que ademais indica, digamos, evolución constante?
Non, indica unha evolución que ven de moi lonxe, porque realmente desde hai non sei cantos anos levábamos utilizando realmente un nome oficioso de CEGAI, Filmoteca de Galicia. E chegou un momento en que pois quedámonos só co de Filmoteca de Galicia, xa de forma oficial desde o ano 21, cando se cumpriron os 30 anos da inauguración do CEGAI. O CEGAI, o nome do CEGAI era un nome un tanto complicado que había que explicar sempre. Éramos unha filmoteca preferentemente, pero na súa orixe o Centro Galego de Artes de Imaxe tiña moitas máis competencias nun momento no que prácticamente o CEGAI era un departamento da Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia que xestionaba prácticamente todo o que tiña que ver co audiovisual en Galicia, e a partir de aí realmente, digamos que as competencias do audiovisual foron crecendo, o sector foi mesrando dunha forma que non ten nada que ver co que era no ano 91, foron xurdindo outros organismos, e realmente chegou un momento no que as nosas funcións eran fundamentalmente as de unha filmoteca que, como outras filmotecas que hai autonómicas en España, pues teñen tamén funcións de fototeca. Temos arquivo fotográfico, temos arquivo cinematográfico, pero as nosas funcións, o noso traballo, o que desenvolvemos no día a día é fundamentalmente o de unha filmoteca. Por lo menos agora entramos a efectos prácticos que realmente pois sepan de nos por aí adelante cando hai unha relación de filmotecas, pois que estemos aí. Pasaban moitas veces, pode parecer anecdótico, pero que tiña ese tipo de efectos prejudiciais, de que de repente nos recibíamos certas informacións que chegaban a todas as filmotecas. O noso era unha especie de centro de arte, centro de cine, non se sabía moi ben que. Entón, creo que era unha cuestión xa casi elemental. Que pasa? Que despois acostume a que todos seguimos falando do CEGAI, eu vou a traballar ao CEGAI, ainda que o centro sexa unha filmoteca, simplemente porque para mí a filmoteca sempre era a Filmoteca Española, que está en Madrid. E agora decir que a filmoteca é a nosa tamén, bueno, pois sí, non somos a Filmoteca de Galicia, pero para mí o sitio sigue sendo o CEGAI para evitar confusións, decir que un tanto contradictorio, pero hai algo de todo eso, sí.
Mira, neste tempo que levas traballando, realmente desde o ano 92, como ves a evolución da institución? É dicir, desde os primeiros tempos ata agora, cal é a túa impresión, de primeira man, evidentemente, de como foi evoluindo tanto a institución no seu labor de difusión como mesmo nos espectadores na tipoloxía de espectadores que podedes ter?
Pois a ver, o centro creceu moito nos primeiros, eu creo que 15 anos, máis ou menos. E despois, como moitas outras institucións culturais, pois vivemos afectados por a crise do ano 2010-2011. Hoxe aínda vía por aí unhas estadísticas de salarios, de ver como desde o ano 2008 prácticamente non creceron, a nos pasounos un pouco o mesmo. É dicir, si no ano 2008 teníamos un orzamento que agora non chegamos a él, non temos tampouco o mesmo personal, pero digamos que desde 2011-2012, máis ou menos, pues, fomos pouco a pouco recuperando algo de orzamento, non de personal, pero si de orzamento, e xa podemos... Pues, pois facer algo máis de cousas, sobre todo en temas de arquivo e todo eso. Pero realmente o que cambiou moitísimo foi o sector audiovisual en o medio e todo eso tamén. Un pouco en torno ao 2010, pois houve toda un cambio de paradigma moi importante, que é o salto do analóxico ao digital. Cando de repente, pois todo o que era a conservación analóxica do cine, de películas en data 6 ou 35mm, mudou ao digital, con todos os problemas que eso pois comporta. Pero realmente, claro, es que estamos a falar de 30 anos, lo que pasaron moitas cousas. Entón, sí, pero creo que o principal cambio, para non ser realmente ver como en torno a nos todo o sector audiovisual en Galicia que creceu moitísimo dun xeito que era inimaginable cando xurdiu o CGAI. E sempre conto que naqueles primeiros momentos aquí facíanse estreas das novas curtametraxes galegas que eran 3-4 anos como moito. Chegaba unha longa metraxe producida en Galicia, pois non todos os anos. E agora, pois, hai 20 longametraxes, non se sabe cantas curtas pode haber xa, estreanse, pois, en festival como Cannes, as películas, realmente estamos a falar de outro mundo. O que non cambia tanto, seguramente, o público, porque o público, sí, é un público como sucede cos festivais, como sucede con boa parte do sector cultural, é un público que, bueno, que non, digamos, que non chega a xente máis nova. É dicir, que é un público de unha idade bastante avanzada e que non se renova constantemente, simplemente porque creo que o público deste tipo de, bueno, o público máis novo acode máis a eventos. É dicir, nos agora mesmo, porque empezamos co S8, agora mesmo hai unha sesión do S8, é un público moito máis novo do que hai habitualmente nas sesións da Filmoteca, ainda que ponemos as mesmas películas. Entón, pois, é difícil a veces de chegar a un público máis novo que acuda a unha programación regular, diaria e todo eso, porque é un público que vai máis a eventos que a unha actividade cotidiana.
Xaime, antes de ser o director, fuches o programador. Agardaba ser designado como director?
Bueno, era unha posibilidade que estaba aí. Es decir, a partir de un determinado momento, cando se abre esa posibilidade, pois sí, podo pensar que podemos. Porque, ademais, ao final, todo era reducirse un pouco a, por certas cuestións administrativas, a que teña que ser un funcionario da Xunta de Galicia, todo eso. Ao final, realmente, era unha posibilidade, sí, simplemente por eso, porque levaba aquí 30 anos, era como o máis sincero casi.
E cales son os teus retos ou novos obxectivos como director da Filmoteca Galega, ainda que non che guste moito o nome?
No,
o que non tafas, que non tafas o nome.
O nome gusta, porque realmente creo que é un nome que temos que ter, é dicir, non podemos pensar que somos outra cousa. Está moi claro, eu sempre traballei na área de programación, polo tanto, máis ou menos, tive moita liberdade para facer o que consideraba que había que facer a nivel de programación. En cambio, creo que estaba un tanto desatendido a área de arquivo. E o principal reto realmente é potenciar a área de arquivo e ter realmente unha política de xestión do arquivo, de restauracións, digitalizacións, e posta ao día de todo o que vai entrando aquí en moitas cousas que agora mesmo temos no noso arquivo, non se poden difundir simplemente porque son copias en data 6, 35 milímetros, e que agora mesmo non hai canles de difusión para este tipo de material analóxico. Pódense ver en filmotecas, pero xa non se poden ver en internet, non se poden ver por certas canles, e realmente levamos anos intentando potenciar xa toda esa área de arquivo, plantexando digitalizacións que se fixeron hai dous anos de un corpus que era as primeiras restauracións que se fixeron aquí ao longo dos anos 90, había como unhas 30 películas entre curtas e longametraxes, esas que falábamos antes que presentabas de Castelao nos anos 15 ao ano 29, tamén as imaxes que hai del en Bos Aires, todas esas se recolleron pois nos anos 90. Se fixeron restauracións e agora por fin temos xa copias novas digitalizadas que permiten unha ampla difusión por calquera canle. E realmente iso que queremos ir facendo pouco a pouco con outros períodos da historia do cine galego. Estamos agora con varios proxectos dos anos 70 e esperamos pouco a pouco, ao longo dos anos, ir recuperando ese vacío que hai de digitalizacións dos anos 80 e 90 e primeiros anos do século 21 tamén. Porque realmente seguimos un pouco, non houve unha actualización deses soportes, deses formatos, e habería que pouco a pouco ir recuperando ese terreno perdido.
Mira, fai un momentiño, falache dos problemas de público, de atraer público, evidentemente pola oferta que tedes especificamente, e entendo que ademais circunstancias como o peche de salas comerciais e máis das plataformas de streaming non axudan moito, non? Pero bueno, vos estades encravados, digamos, na cidade da Coruña. Como vestí a cinefilia da cidade da Coruña?
Pois é unha cidade, es que estes días atrás estivemos falando moito con exhibidores, con distribuidores, a súa percepción é que esta é unha cidade moi cinéfila. E a veces non saben explicar por qué exactamente, que pasou aquí. Eu creo que sí, que hai certo caldo de cultivo na cidade, porque houve moitas institucións, desde a Escola de Imaxe e Son, o propio CEGAI, que supoño que foron formando tamén certos públicos, certos festivais que temos na cidade, e realmente os datos son increíbles, porque moitas películas que podemos considerar máis que poden chegar a un público máis parecido ao da filmoteca. Estaba vendo estes días atrás os datos de Antes de Nós, esa película sobre Castelao de Ángeles Huerta, que de repente os seus pases no cine da Coruña que o estaba proxectando duplicaban ou triplicaban os de outros cines de outras cidades. Eran cifras realmente moi importantes e que eu non era tan consciente. Ao mesmo tempo, creo que aquí na cidade falta unha sala máis independente, tipo Numax, Duples, Norte, é dicir, porque realmente hai un público para ese tipo de películas, e que son películas que a veces a nós nos reclaman porque non as ponemos na filmoteca. Bueno, pois nos facemos outro tipo de labor, non podemos estar estreando todas as películas que non chegan á cidade, porque digamos que a filmoteca ten outro tipo de función, máis de carácter histórico, non tanto de seguimento da actualidade. Pero realmente, claramente, hai esa falla na cidade agora mesmo, é dicir, que se precisa. Supoño que si a demanda do público fose a mellor tan forte, a mellor habería alguna iniciativa privada ou algo polo estilo, non o sei, pero realmente creo que sí que a cidade para completar ese abano realmente de oferta cinematográfica precisaba dunha sala intermedia entre o que é a filmoteca e as salas comerciais, é unha sala máis de carácter independente que permitise que chegasen moitas películas que agora mesmo sendo das máis interesantes que hai na carteleira estatal, porque hai agora estrease case todo, pois hai moitas películas que non chegan a Coruña. Este venres vais estrear Sirat. Bueno, pois seguramente moitas das películas que compitiron con Sirat en Cannes, moitas desas cando se estreen ao longo dos próximos meses, moitas desas non chegarán a Coruña porque non hai unha sala que programe ese tipo de cine. Son esporádicas. Pero creo que eso a principal necesidade que ten agora a cidade a ese nivel, e vistas as cifras que estamos a ver, pues, realmente creo que hai público para ese tipo de iniciativas. Así que animo a que se atreva a montar un local, montar unha sala, facer toda esa inversión, a que se decante por eso, por unha sala máis de carácter independente de cine de autor.
Xaime, cal é o estado do patrimonio cinematográfico e fotográfico de Galiza?
A ver, pois de fotográfico o que sucede é que somos moitas institucións conservando o patrimonio fotográfico. Está o Arquivo do Reino de Galicia, está o Museo de Pontevedra, hai moitas institucións a ese nivel. Nos un pouco podemos falar do que temos aquí, que é unha colección como moi parcial. En realidade realmente poderíamos ter moito máis, pero realmente non temos espazo para moitas cousas. A veces chegan ofertas de centos de miles de copias de negativos e cousas por estilo que conservan pois bellos fotógrafos de vilas, de povos que foron pechando. Todo eso precisa realmente de, primero, una investigación, una selección, porque conservarlo todo es muy difícil. O tema do patrimonio cinematográfico es muy distinto. Es muy distinto porque hay dos circunstancias. Todo que fue o cinema producido antes dos anos 40, pois digamos que en España consérvase moi pouco, bueno, no mundo, en realidade, sobre todo no período do cine mudo, máis ou menos até o ano 30. Prácticamente 80-85% da producción do cine mudo até o ano 30 perdeuse. Consérvase moi pouco por unha banda. Por outro lado, Galicia non era un centro de producción. Algunhas películas sí se rodaban aquí, a partir dos anos 20 hai tamén cine aficionado, cine amateur, e que eso sí que vai entrando cada vez máis, vanse recuperando cada vez máis películas, hai xente que de repente atopa nos seus fallados, pois isto, unha colección de películas dos seus avós, bisavós, tataravós, quen tiña ese tipo de materiales era evidentemente xente da burguesía, non podía adquirir unha cámara de cine onde que fose de carácter aficionado, o famoso Pate Baby dos anos 20-30 calquera, pero realmente a producción en Galicia realmente que empeza moito máis tarde, e a partir de aí, anos 70-80, pues, máis ou menos vai ser conservando case todo, pero o tema do cine é que coñecemos o que se conserva e moitas veces non sabemos o que se perdeu.
Claro.
Hai, sabemos de certos títulos míticos dos que non sabemos que pasaron con eles. Mariñeiros de José Suárez, unha película que prácticamente pouco se sabe dela, producida xusto antes da Guerra Civil, e que de repente se perdeu a vista desa película. Non se sabe as veces que se proxectou, onde se exibiu, e que pasou con ela. Con eso, prácticamente fotografías, pero nada máis. E sí, sabemos que hai películas que se foron perdendo, pero de repente hay como un, hay algo que compensa todo eso, que esa aparición paulatina y progresiva de cine aficionado, simplemente porque el cine caseiro, digamos, era un cine que no había registros. Ahí sí que no sabemos o que se puede conservar o que no. ¿Cuál es la perda más importante? Pues, evidentemente, las películas de José Sellier, porque eran como las primeras del cine español. Son películas rodadas en La Coruña, en un estudio fotográfico o de Sellier en La Coruña, y que no se conservan, pero como mucho cine de su época. Ese cine, pues en aquel momento, explotouse durante uns meses, uns anos, deixou de ser unha novidade, e a partir de aí, pois esas películas tiráronse, almacenáronse, non se sabe que pasou con elas, pero era un material perigoso, altamente inflamable. Todo o cine anterior ao ano 49 ten ese risco, por lo tanto, pois que ese tipo de cine, que ese cine de esos anos se perdese, era algo que responde, bueno, pois a certas condicións objetivas da producción de aquel momento. O cine, como se decía, digo mito que dixeron os Lumière, era un invento sin futuro. E para moita xente foi eso, para moitos dos primeiros pioneiros, foi eso, un invento que tivo unha novidade durante un corto período de tempo, e a partir de uns meses, uns anos, pois deixou de interesar. Xa non se podían facer esas proxeccións con pequenas vistas dun minuto das cidades. Realmente, o cine evolucionou de outro xeito, sobre todo a partir xa dos anos 10, do século XX, cando se converteu nun cine realmente narrativo, con longametraxes e cousas polo estilo. E aí hai un período, hai un vacío no que, bueno, pois eses primeiros pioneiros pois non conservaron os seus traballos, e aí perdeuse moitísimo.
E poñense en contacto con vos moitos particulares para doar material?
Sí, fundamentalmente, es decir, hubo un tempo no que aquello que chegaba, sobre todo, eran copias profesionais de películas en distribución, cando pouco a pouco as distribuidoras que había por Galicia foron pechando. Pouco a pouco o sistema de distribución se foi centralizando en Madrid. Antes tiñan como sucursais prácticamente en todas as provincias. Na cidade da Coruña había varias distribuidoras que almacenaban películas. Cando pecharon, esas películas foron, en moitos casos, viñeron para o noso arquivo. Chegou un momento en que todo ese tipo de material deixou de circular, e agora coas copias digitais, digamos que xa non é exactamente así. Non, a copia física non existe, por lo tanto, ese tipo de materiales, aquí o único que entra son as producciones normalmente galegas, que están subvencionadas por Agadic. Pero o que entra así en formato físico é este cine amateur en distintos formatos, desde o 9.5, este que era o Pathé Baby, que xurdiu nos anos 20, ata despois copias en 16mm, ou a partir do ano, dos anos 60, o Super 8, que é como o máis habitual. E pouco a pouco poden ir chegando excepcionalmente cousas que fixeron grupos amateurs nos anos 60 e 70, e que van se recuperando de xeito así ocasional, pero xa non é o máis habitual. Xa eran películas que se fixeron con conciencia realmente de estar facendo un cine que intentaba ser o primeiro cine galego, en realidade. Era tamén un cine concienciado políticamente. Pero despois hai moito material que ten moitísimo interese, que pois toda a producción o chavarlle así, de cine aficionado. Simplemente porque antes da existencia da televisión, as únicas imaxes en movimento que hai en Galicia son de algunhas produccións industriais que se rodaron en Galicia, do novo. E despois, simplemente, o que filmaba a xente nas súas casas e, a veces, nas festas ou nos actos públicos. Prácticamente o único que temos a memoria das imaxes en movimento que conservamos agora mayoritariamente todo o que é anterior aos anos 70 de Galicia é fundamentalmente ese tipo de materiais.
Mira, ahora van dúas preguntas curtiñas, ¿no? Igual que no cinema. A primeira xa é un pouco como pregunta de amigo, directita e al pie, que se di que cales son os criterios que seguides para facer a programación da Filmoteca, vale? Esa tela a huevo,
non? Pregunta curta, a resposta non.
No, eso seguro, pero quero decir, pregaríamosche tamén que fora, xa sabes que o tempo na radio é moi prezado. Sí. Pero esa primeira, e a segunda, si comparamos, ou desde o teu punto de vista, máis ben, como comparas a saúde do cinema galego co resto do Estado?
A ver, nestes momentos vou empezar pola segunda, que é moito máis sinxela, é moi boa. É dicir, agora estamos regresando do Festival de Cannes, do que houve dúas películas, unha producción galega, director galego, mentre que é rodada fundamentalmente en Marrocos, e que Sirat, e a outra era unha película tamén que conta con a axuda de rodaxe de Agadir, que se rodou prácticamente o 90% en a Ría de Vigo. De repente Galicia estaba presente ali por partida dobre no que é o principal foro de cine internacional. De repente están surgindo moitísimas cousas en Galicia nun momento no que creo que a producción española xa depende moito da periferia, e aí creo que Galicia conseguiu nos últimos 15, 20 anos posicionarse realmente con un modelo cinematográfico propio, con moitísimos autores que xurdiron nos últimos tempos e que vimos un inseso de gañar hai dous anos a Concha de Ouro no Festival de San Sebastián con a producción galega, galego e todo isto, e que as películas galegas están nos principais festivais internacionais. Houve dúas en Cannes, houve dúas en Rotterdam, e agora chegarán os festivais de verán e outono, o que haberá seguramente máis películas galegas. Iso é algo que, claro, botando a vista atrás, hai 30 anos, era totalmente inimaginable. E realmente agora creo que o peso de Galicia na producción estatal é moi importante. Eso, sobre todo, o surgimento de novos autores. Pois creo que agora mesmo non se pode concebir a producción española sen pensar en Galicia e os autores que están surgindo aquí. O tema da programación, bueno, a programación sempre foi unha programación que tiña en conta un pouco a historia do cine. É dicir, movimentos, autores, todo, pero sobre todo a historia do cine na súa ampla diversidade. É dicir, que non só entra o cine clásico de Hollywood, sino que podemos falar de calquera cinematografía, de calquera autor, non só películas de ficción, sino tamén películas documentais, non son nomes moi coñecidos, é dicir, o ciclo de Marcello Mastroianni é un gran nome dun actor italiano moi coñecido, pero hai dous meses estábamos con ciclos de un director holandés totalmente desconhecido por aí adiante, que era Franz Van de Stack, ou dunha cineasta argentina como Albertina Carli. Ningún dos dous tiñan películas estreadas en España. Circulaban, no caso de Albertina Carli, en algunhas plataformas, no caso de Franz Van de Stack, en ningún sitio. Agora mesmo estamos co ese oito facendo aquí cinema experimental, pero que o cine experimental é algo no, que forma parte do noso ADN, do que está programando a Filmoteca desde hai 20 anos con regularidade. É dicir, aquí hai cinema experimental todo o ano. Por lo tanto, creo que un poco esa es la diversidad, de ver un poco que tengamos un poco de todo, que podamos llegar también a muchos públicos muy diversos y con intereses muy distintos.
O mes pasado visitou vos Albert Serro, gañador de San Sebastián, polo seu filme Tardes de Soledad. É moi complicado para a Filmoteca contar con nomes importantes da actualidade cinematográfica?
Pois, é dicir, para os españóis e todo iso é máis ou menos fácil, porque, bueno, o caso de Albert Serra, que Albert Serra veo aquí por primeira vez no ano 2006 con honor de caballería, a súa primeira película. Desde entón, presentou todas e cada unha das súas longametraxes. É xa o que pide vir, porque xa sabe que ten aquí un público moi fan. Entón, pois, el xa pide vir. Nomes internacionais é moi difícil, porque non andan por aí. É moi difícil telos a grandes festivais fora de Madrid, Barcelona, é moi difícil que esa xente viaxe, porque non estamos nos circuitos, aí sí que estamos realmente na periferia. Podemos producir ou xerar cineastas, películas que chegan ao mundo inteiro, pero é máis difícil que eses mismos cineastas de outros países podan chegar aquí se non está, bueno, pues un festival ou un circuito que se establece con determinados con determinadas programacións. Pretender que algún dos grandes cineastas americanos ou algo por el estilo veña aquí, bueno, xa te digo, os festivais tipo San Sebastián e todo eso, a veces costalles moitísimo conseguilos. É dicir, para non ser realmente algo moi, moi difícil, salvo que conflúan moitos astros, realmente.
Segundo Serra, dentro de pouco, a falta de dous anos, a inteligencia artificial será capaz de facer mellores filmes que o 90% dos directores. Como ves ti a irrupción da inteligencia artificial no cinema? Chegaremos a ver iso, que xa...
Vamos a ver, hai dúas cousas. Unha, as cousas de Albert Serra, que son provocacións, que lle gusta provocar deste xeito, e outra, hai certas películas que están xurdindo por aí con inteligencia artificial, e realmente, si por algo destacan, porque son pouco inteligentes. Son copias. É dicir, que a inteligencia artificial non xenera contidos novos. O que fai é reproducir o que existe. E hai exemplos, a veces, de esos provocadores. É dicir, lía un artigo, non hai moito tempo, no que se falaba dun experimento con inteligencia artificial que intentaba reproducir unhas imaxes de rebelión nas colonias. A inteligencia artificial era incapaz de reproducir eso porque non había imaxes previas dese tipo de rebelións. Por lo tanto, si non hai nada antes del que o que copia a inteligencia artificial.
Claro, de onde bebe a inteligencia artificial si non ten esa...
Ten un referente. Por eso que a inteligencia artificial está ben como axuda para certas cousas, pero non sei si nos campos artísticos hoxe en día é capaz de producir ese tipo de cousas. Outras cousas é que pode ser certo que certas películas pois parecen feitas eso por casi unha especie de máquina que produce cousas pois como se producen moitos artigos de consumo, pero realmente creo que o valor artístico é moi cuestionable.
Mira, antes de digamos, meternos en cuestións distópicas como a amenaza das máquinas e da inteligencia artificial nas nosas vidas, vamos falar de cousas máis tangibles e máis cercanas, non? Como vestí o fenómeno, bueno, o fenómeno que realmente xa viña de atrás, pero que agora mesmo ten bastante hype, que se di, que é o nome de Oliver Lache. Que tipo de influencia... De influencia pode ter no desenvolvemento dun novo cinema en Galicia?
Bueno, esa influencia se activo durante os últimos 15 anos, desde que fixo Todos vos sois capitáns, desde que se estreou Todos vos sois capitáns, xa no Festival de Cannes, na quincena dos realizadores, en 2010. A súa pegada xa é tal, que no se puede cuestionar, e sabemos que tiño tivo moitísima influencia e que o que fai sobre todo é que se pode que as miradas, miren tamén para aquí. Pero realmente estamos a falar realmente dun director que chegou a uns niveis que era moi difícil imaginar hai poucos anos, é decir, chegar ao Festival de Cannes, a competición do Festival de Cannes non está ao alcance de tantos directores, é decir, nos últimos, desde que el presentou Todos vosos capitáns no 2010, si non lembro mal, houve outros dous directores españois na competición de Cannes, Almodóvar varias veces e Albert Serra.
Bueno, pues nada, Xaime, sinto interrumperte, pero o tempo é sagrado e andamos así escasiños, sabes que temos que pechar pronto.
Bueno, podemos ter un minutinho para que nos recomendes algo no mes de xuño no CEGAI, o sea, algo que no, que digas ti tedes que ir sí ou sí. Supoño que toda a programación, pero algo...
Non, sí, pois unha película que ten tamén moito que ver con Galicia, que é Tú me abrazas, de Matías Piñeiro, que é un director argentino, pero de orixe galego. A súa nai é galega, realmente un director realmente moi importante do panorama internacional. Esta é a estrela da súa última película. Ele vai estar aquí o día 26 de xuño, presentando a película, mantendo tamén unha conversa destas do ciclo de close-up con Jara Yáñez, falando un pouco da perspectiva de xénero, precisamente dos seus filmes, que é sempre partiu de referentes literarios, case sempre Shakespeare, pero centrado sempre nos seus personaxes femeninos. Agora, esta nova película parte de Cesare Pavese, de Safo, e tamén toda esta cuestión de perspectiva de xénero, creo que están moi veñen moi ben realmente en todo o seu cine. Esta película é unha película como moi curta, é realmente dunha beleza, creo que deslumbrante.
Pois ali estaremos.
Exacto. Bueno, Xaime, moitísimas grazas por a entrevista e sobre todo vemos que a Filmoteca está en boas mans con alguén tan entusiasta como a ti.
Moitas grazas.
Bueno, e sen tempo xa para máis odiseas imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, son de honra. Xaime Pena, Gemma Millán na parte da poesía,
e agradecendo a semente, pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento do micrófono Alberto Cardezo
e Marta López. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.